Fiandola na Rumboia.
Benvidos a Rumboia, un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Fiandola ten editado varios traballos discográficos, entre eles Brincania, no do ano 2005, que escoitaremos nesta edición da Rumboia. No 2011 editaban o disco Mimá e Volta e Media no ano 2014. A aposta musical de Fiandola pasa pola transformación e interiorización da música de raíz da Galiza. Do seu traballo Brincania, imos escoitar Marcial.
Agora que debo brao, bella, bella, ven. Alegría pro señores, ay, 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 ay. Para andar de sombra en sombra, bella, bella, ven. Mirando pros labradores, ay, 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 ay.
Fiandola deu os seus primeiros pasos musicais na cidade de Santiago de Compostela, arredor da universidade. alá polos anos 1995-96, cando se xuntaron os membros fundadores, entre eles Alberto Barreiro, Fran López, Edelmiro Fernández, Carolina Nogueira, Manolo Maseda, Cristina Nogueira, Lola Fernández e Champelo. Todos eles procedían de diferentes puntos da Galiza, pero xuntáronse arredor de este proxecto musical. Do seu traballo Bricania, escoitamos xa para pechar esta rumbolla o tema Maruxiña. Agardamos que disfrutaras desta rumboia con Fiandola, lembrando que tes toda a información relacionada coa música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.